Vreau să transmit Bisericii Betel din München multe salutări sfinte din partea unor frați, surori de-ai noștri din Spania, din Girona, zona Barcelonei de acolo. Sâmbăta trecută și duminică, împreună cu acești oameni deosebiți, frați, surori, am petrecut la un program al tineretului, sâmbătă seara și duminică dimineața, la un serviciu de botez nou testamental în biserica din Girona, unde 15 suflete s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Amin! Frații m-au însărcinat și mi-au zis, transmite har și pace, multă binecuvântare și Maranata, Domnul nostru vine! Amin! Lăudat să fie Domnul! Săptămâna trecută am lucrat de noapte, schimb de noapte, intram seara la 9:30 și am dimineața la 6. Și a fost o săptămână destul de agitată într-un anumit sens, pentru că am simțit la un moment dat o oboseală foarte puternică, oboseală în trup. Și spuneam unui coleg de la lucru, dimineața așa pe la 3:30, zic, atâta sunt de obosit. Și a doua zi iar îi spuneam la fel. Păi și iar a zis la fel, zic, nu știu ce se întâmplă, dar sunt foarte obosit. Și dormeam acasă destul de mult, dar eram foarte obosit. Și veneam cu mașina spre casă dimineața la 6, ieșeam de la lucru și, interesant, înainte ca să ies afară de pe autostradă, la câteva sute de metri, mă prindea câte un somn. Și am, Doamne, mai ajută-mă să ajung măcar încă un kilometru până acasă. Pentru că unii știu unde nu știu. În urmă cu câțiva ani de zile, nici la un kilometru de casă m-a dormit și am făcut un accident. Dar lăudat să fie Domnul și pentru asta, pot să vă spun că stau înaintea dumneavoastră ca un om, să zic așa, la fel ca și voi, supus slăbiciunilor, supus greșelilor. Am păcatele mele, dumneavoastră le aveți pe a voastre. Îi mulțumim Domnului că se îndură de noi în fiecare zi. Suntem în casa Lui în această dimineață și vrem să-L cinstim și să-L ororăm pe El. S-a îndurat de noi, s-a îndurat și de mine și mulțumesc Domnului că ne-a dat încă o dată putere să ne ridicăm din nou și să venim în casa Lui, lăudat să fie numele Lui. Este o sărbătoare astăzi, este cina Domnului. A cui este? A Domnului. Cina Domnului. Gândiți-vă ce importanță mare are această sărbătoare pentru noi, ce importanță ar trebui să aibă și cu cât respect ar trebui să venim la această sărbătoare, pentru că nu este a noastră, este a Domnului. Și Domnul le-a zis, vă dau și apoi faceți cum? După cum vreți? Sau după cum credeți? După cum aveți încredințarea? Nu. Apostolul Pavel spune mânat de Duhul Sfânt că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Slăvit să fie Domnul. Și astăzi vrem câteva gânduri în ce privește această lucrare, lucrarea cinei Domnului. Și vă rog să deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, cartea 1 Corinteni, la pagina 1121. Începem versetul, deci capitolul 11, începem versetul de la, citirea de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou, sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Amin. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta să bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și continuă Pavel mai jos și spune că din pricina aceasta atunci între voi, mulți, adică din ce cauză? Că luau cina Domnului în chip nevrednic. Mulți neputincioși, bolnavi, și nu puțini dorm. Sensul adevărat, din traducerea adevărată, din original, este că au murit și nu puțini au fost cei, atunci când s-au împărtășit în chip nevrednic, au murit acolo la cina Domnului. Dar laudat să fie Domnul că până în prezent nu ne-a omorât pe niciunul, ori de câte ori ne-am împărtășit. Asta nu este vrednicia noastră, și este harul și dragostea Lui față de noi. Am vrea să înțelegem în această dimineață de ce nu se poate lua cina Domnului oricând, oriunde, oricine, oricum și cu orice. Pentru că cina Domnului ne obligă la ceva. Și am citit cu atenție zilele astea, m-am dus așa prin Cartea Corinteni și mi-am dat seama, și vă spun sincer, și în urma unui mesaj care l-am ascultat în ce privește cina Domnului și mi-am zis, extraordinar. Și am zis, așa este. Cina Domnului nu începe din 1 Corinteni 11, ci contextul cinei Domnului începe chiar din capitolul 5, 6. Și vine și ne apropie de cina Domnului și ne face să înțelegem că la cina Domnului trebuie făcut ceva. Trebuie făcut niște ajustări. Adică ce înseamnă ajusta? A tăia. Și începi să tai din libertate, începi să ajustezi sau să tai din îmbrăcăminte, din comportament, de atmosferă, de responsabilitate și toate astea le găsim aici în capitolul ăsta care, premergătoare capitolului 11, care ajunge, de fapt, la cina Domnului, propriu zisă. Noi trebuie să facem o deosebire atunci când venim la biserică și eu cred că facem lucrul acesta. Nu venim la biserică ca la o seară de teatru, nu venim la biserică ca la o sală de spectacol, la o sală de conferință, unde aici sunt oameni care au darul vorbirii și știu să expună o conferință bine pregătită, ci noi credem și eu cred că venim la biserică și știm că este prezent Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Este prezent Dumnezeu prin Duhul Sfânt în închinarea noastră când venim la biserică. De când ați auzit ce frații spuneau, eu nu cred că spun asta numai așa ca să ne impresioneze pe noi, sau să ne dea impresia că așa este. Așa este. Deci Dumnezeu este prezent prin Duhul Sfânt în casa Lui, lăudat să fie numele Lui. Și dacă este prezent prin Duhul Sfânt aici, este prezent și la cina Domnului. De aceea, când venim la cina Domnului, când ne pregătim pentru cina Domnului, trebuie să avem un timp de pregătire și este bun, dar nu asta ne dă vrednicia noastră să stăm la masă cu Domnul. Poți să stai toate zilele în post și rugăciune înaintea zilei Domnului. Nu, asta ne dă zbune, ne pregătesc. Vrednicia o primim prin însuși Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Lăudat să-i fie numele. Moise se apropia de un rug. S-a hotărât într-o zi și a zis, am să trec puțin mai departe. Păștea turma socrului său Ietro. Și a ajuns la un moment dat ceva mai departe. Și în fața lui o tufă, un rug. Și dintr-o dată a auzit o voce, s-a înturnat, de fapt așa era într-o parte, s-a înturnat și când s-a văzut, a văzut tufa aceea, rugul acela, că ardea, dar nu se mistuia. Asta era frumusețea. Deci ardea, dar nu se mistuia. Și dintr-o dată, din acel rug aprins, se aude o voce, Moise, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul unde stai este un loc sfânt. Eclesiastul, capitolul 5, începe cu un verset extraordinar și spune, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Mai bine apropie-te să asculți. Și eu când spun lucrurile astea, să știți, cuvântul Domnului este și o sabie cu două tăișuri. Ce înseamnă asta? Deci când o țin așa cu două tăișuri, mă taie și pe mine, mă lovește și pe mine și lovește și cel din fața mea. Deci așa trebuie să privim cuvântul lui Dumnezeu. Nu stau în fața voastră ca și unul care sunt vrednic în această dimineață, sunt cel mai nevrednic și cred că am nevoie cel mai mult de îndurarea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ridice din nou la o stare potrivită după voia Lui. Preoții din vechime, când Dumnezeu le-a dat legea aceea, când se urcau la templu să facă tămâierea și să facă ardele de tot, ei trebuia să urce niște scări și le spuneau ca să... Preoților spunea, noi știm numai noi doi, zicea Dumnezeu, eu și cu tine, preotule, sau preoților. Deci pe sub haina de preot, ca să nu ți se vadă goliciunea picioarelor, tu ia-ți niște izmene, chiar și niște pantaloni de așa strânși pe tine, ca să nu ți se vadă goliciunea. De ce? Era un loc sfânt. Eu cred și sunt convins că acest loc este un loc sfânt. Este casa lui Dumnezeu, avem în față aceste elemente care reprezintă trupul și sângele Domnului, pâinea, care încă nu este frântă, o pâine întreagă, rodul viței. Și haideți să privim acum puțin. Mergem în capitolul 6-7 din Corinteni, 1 Corinteni. Și vom vedea de ce este important acest capitol al cinei Domnului. De ce este important să ne cercetăm și de ce este important să ne judecăm singuri. De exemplu, mergem un capitol mai în față, capitolul 5. Ia uitați-vă puțin. Trecem așa fugitiv. Era vorba despre o stare în biserica din Corint. Era unul acolo care pur și simplu trăia în curvie cu mama lui, așa înțeleg din textul ăsta, cu nevasta tatălui său. Și extraordinar că biserica se lăuda cu așa ceva. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă. Pavel zice la sfârșit, deci în capitolul 5, nu chiar la sfârșit, versetul 5, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Vorbește despre această întâmplare, capitolul 5. Trece mai departe și imediat capitolul 6 vine și vorbește despre libertate și responsabilitate. Și capitolul 6 începe așa. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Spune cu alte cuvinte, despre libertatea de a merge în judecată, de a merge în tribunal, frate pe frate, frate cu frate, soră cu soră. Aici trebuie să rămâne. Deci era vorba despre biserică, nu cu cei din lume avea treabă el aici, cu biserica din Corint. Și dacă citim cu atenție capitolul 6 și capitolul, ceva din capitolul 7, de fapt, vrea să spun Apostolul Pavel, dacă tot ai intrat în comunitatea asta de sfinți, dacă tot te-ai pocăit și tot vii la biserică, nu mai poți trăi cum trăiește lumea. Nu mai poți trăi în orice fel de apucături ale firii. Versetul 12 din capitolul 6. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Toate sunt de folos? Spune tare. Nu! Așa reiese din cuvânt, nu? Zidesc toate? Nu zidesc. Sunt toate aceste lucruri bune pentru libertatea de conștiință a celuilalt, că ăsta este miezul. Sunt toate aceste lucruri bune pentru libertatea de conștiință a celuilalt? Nu. Capitolul 7 și 8 mai departe, așa, când tragem o linie și ne dăm seama, vrea să spună Pavel, poți să fii liber. Dar ai grijă că libertatea ta poate să rănească conștiința celuilalt. Știți ce înseamnă să rănești conștiința unui frate sau unei surori din biserică? Să-l faci sau să o faci să păcătuiască înaintea Domnului. Galateni 5:13, câteva versete mi-am notat aici. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, adică la libertate. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul 29 din 1 Corinteni, capitolul 10, spune așa. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Domnul Iisus spune în capitolul 18 din Matei, deci Matei 18, și 7. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne decât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejului de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Dumnezeu să ne păzească! Dacă mănânci, ce spune Pavel, tot acolo în context, unde suntem, 1 Corinteni, dacă mănânci, pentru Domnul mănânci, nu-i așa? Dacă nu mănânci, adică dacă stai în post, pentru Domnul o faci. Dar fii atent, că Dumnezeu îl iubește și pe ăla de lângă tine. Dumnezeu nu face nicio diferență. Mă, tu ai postit mai mult, te iubesc mai mult. Tu n-ai postit deloc, nu te iubesc deloc. Nu, nu. Ne iubește cu aceeași dragoste și cu aceeași iubire. Aici trebuie să fim atenți noi, cum ne relaționăm unul la celălalt și unul față de celălalt. Toate lucrurile astea care le spun sunt premergătoare cinei Domnului. Eu așa înțeleg din capitolele astea care vin până la capitolul 11 apoi. De aceea nici nu putem să venim la biserică cu tonul ăsta, știi ceva, așa zi eu și dacă vă place, vă place, dacă nu, nu vă place. Am fost judecat odată și mi s-a spus că, de fapt spuneam așa, noi nu venim la biserică ca să ne simțim bine. Cum adică nu vin la biserică ca să mă simt bine? Eu cred că în prezența lui Dumnezeu, atunci când venim la biserică, ne vedem păcătoși. Și în prezența lui Dumnezeu trebuie să ne simțim așa. Și starea asta, să nu ne dea pace, să nu ne dea pace, adică să nu mă simt bine, să nu îmi dea pace, până când Dumnezeu nu stabilește ceva în viața mea. Și spune, mă hotărăsc pentru Hristos și vreau să slujesc pe El. Doamne, dă-mi Tu pace și liniște în inima mea. Poate veni la biserică așa cum mă duc eu la fabrică la mine, la întreprindere, sau cum mergeți dumneavoastră la fabricile unde lucrați. Mă duc și am pretenția, bineînțeles că lucrez pentru asta, dar am pretenția ca să-mi dea mai mulți bani. Dacă lucrez mai mult, vreau să mă plătească mai bine. Dacă eu, știu, maestru îmi dă o răspundere și zice, vezi că vin niște muncitori noi și tu îi înveți. Atunci, mintea mea imediat face un click așa și zice, mă, cum ar fi momentul să cer un 50 de cenți mai mult pe oră. Nu. Și tot eu și eu și iar eu, nu? Dar eu și cu celălalt eu din bancă care sunteți voi, când venim la biserică, nu suntem noi personajul principal în jurul căruia trebuie să se învârtă toate, ci personajul principal și personajul central este Domnul Iisus Hristos. Eu și cu tine suntem doar simple mădulare în trupul lui Hristos, simple dar importante. Poate un joc de cuvinte aici, dar așa este. Mădular simplu, dar important. Dumnezeu prețuiește pe fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Poate că ar fi fost, sau ai fi fost, sau aș fi fost mai liber dacă nu eram aici în biserică. Și eram. Eram mai liber, că vorbim acum despre niște constrângeri, acum despre ajustări, nu despre niște tăieri. Eram mai liber dacă nu eram la biserică astăzi. Dacă nu eram pocăit, poftiți. Eram mai liber. Poate acum noi când am venit azi dimineață la biserică, poate veneai de undeva. De la o distracție, de la o discotecă, știu eu, de undeva. Și mergeai acasă turmentat, mergeai acasă beat. Erai mai liber. Dar să știți că acum nu, să nu creadă cineva că acum strângem cureaua. Strângem cureaua și nu mai avem nici aer să răsuflăm. Noi suntem liberi. Dar libertatea noastră este în Hristos. Dumnezeu ne-a liberat de ce? De sub robia păcatului. Oamenii ăștia care îi vedeți nu-și dau seama și nu văd lucrul ăsta. Sunt robi ai păcatului și a celui rău. Dar pe noi Dumnezeu ne-a eliberat prin sângele Său cel Sfânt, prin jertfa de la Golgota și astăzi comemorăm acest lucru prin faptul că stăm la masa Domnului. Ne aducem aminte de ce a făcut El pentru noi. Amin. Domnul să fie lăudat. Am zis că odată ce ai intrat aici, am intrat în comunitatea asta, în biserică, se presupun unele restricții, vrând nevrând acum. În capitolul 9, de la versetul 24 în jos, Pavel aseamănă intrarea în comunitate, în biserică, cu o competiție sportivă sau cu un atlet și spune felul următor. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. 10 la start și 100 de metri, jamaicanul ăla, de câțiva ani de zile, numai el tot câștigă, că e cel mai rapid, nu? Cum îl cheamă? Usain, nu știu cum, în fine. Domnul să-l mântuie. Ei, și zice acum Pavel, alergați și voi, dar știți cum trebuie să alergăm? În așa fel, ca să căpătați premiul. Fii atent, ce frumusețe e aici acum, că nu numai unul capătă premiul aici în pocăință, în alergare, toți primim premiul. Important este să treci de linia aia, de finish. Ați văzut alergările astea la maraton. 42 de kilometri și nu știu câți iară de așa. Nu se închide ștafeta până când ultimul nu trece peste linie. Poate să dureze ore întregi. Când a ajuns și ușiți afară de faptul că abandonează. Dar dacă mai este încă pe pista de alergare, nu pleacă nimeni, nu se dă niciun premiu la nimeni cine a câștigat primele trei locuri, până nu vine și ăla așa frânt și face un pas dincolo de linie și cade în nas acolo pe nisip. Cam așa ceva este și asemănarea asta. De asta vine Pavel cu asemănarea asta de stil și aseamănă cu jocurile astea sportive. Și ce mai spune el acolo? Păi ăștia care se înscriu acolo, păi se duc în cantonament, nu? Dacă sunt căsătoriți, adi o nevastă și două săptămâni într-un hotel undeva și sport. Și dă-i la dietă și nu mănânci aia și până când te fortimezi din nou și începi să fugi, bine. În capitolul 9, tot în capitolul 9 suntem, Pavel vorbește tot de niște drepturi și spune am dreptul să mă însor, am dreptul să mă căsătoresc. Nu așa? Și am găsit un verset aici tare interesant, care foarte greșit a fost înțeles și în comunitățile noastre. Să știți că am auzit că s-au întâmplat catastrofe. Versetul 5, din capitolul 9. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră ca să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? M-am uitat în toate traducerile care le am acasă în laptop și cea mai bună explicație am găsit-o în traducerea ortodoxă. Că trebuie să fim foarte atenți. Ce se întâmplă? Mergeau frații în misiune. Apostolii mergeau în misiune, nu știau să calce hainele, nu știau să-și facă de mâncare, știu eu. Și lucruri de astea. Și atunci ce ziceau? Mai să luăm o soră. Dar era important să fie soția unora dintre ei și să fie și pocăită. Că asta spune traducerea ortodoxă. N-avem oare dreptul să purtăm cu noi o femeie, soră, așa spune. Ca și ceilalți apostoli și așa mai departe. Deci, asta nu m-a fost așa în paranteză un pic ca să nu se creeze, știu, suspiciuni sau neînțelegeri. Pentru că cuvântul Domnului se poate înțelege greșit. Și atunci vine Pavel și spune, mai departe, versetul 14. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce provăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. S-a folosit Pavel de acest drept? Nu. Mai departe. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Avea câteva drepturi Pavel care și era conștient că se putea folosi de ele, dar nu s-a folosit de ele. Cu alte cuvinte, poți să faci orice, nu e așa acum dacă tot am aruncat mingea la fileu. Poți să faci orice, poți să faci orice. Sigur că poți să faci orice, dar cine te oprește? Dar nu uita, Eclesiastul 11, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umble pe căile alese ochilor tăi, nu? Cam așa ceva zice acolo. Dar nu uita că și pentru toate astea, într-o zi, Dumnezeu te va chema la judecată. Și asta vrea diavolul, să știți. Diavolul e un chelner. Ce mai vrei, Ștefănuc, zice diavolul? Poftim, și asta ți-o dau. Ionel, tu ce mai vrei? Uite, și asta ți-o dau, și asta. Ce mai vrei? Doru. Doruleț, așa, el te alintă, așa, știi. Uite, și pe asta ți-o dau, și pe asta, dacă vrei, și pe asta, și pe asta. Și într-o zi vine cu o chitanță de aia așa lungă, pe care scrie plată, Rechnung. Plătește acum. Și ce faci atunci? Poți să vii la biserică cum vrei. Dar e de folos? Nu e de folos. Spunea cineva, eu pot să mă duc la biserică în training. Sigur, poți să vii. Du-te la fotbal în training. Dar când vii la biserică, îmbracă-te cuvincios. Ajută-ne, Doamne. Curat, frumos, aranjat. Pentru că, în primul rând, stăm în prezența lui Dumnezeu și apoi în prezența oamenilor. Oamenii se uită la noi. Să știți că am stat un pic și m-am gândit, ia uitați-vă puțin la capitolul 10 și 11. De la versetul 14 la mine spune felul următor titlu, despre cina Domnului. Aveți traducerea asta care scrie așa acolo sus? Imediat sare la cugetul nostru și al altuia, mai câteva versete mai jos. Capitolul 11, interesant, ținuta femeii în adunări. Și de la versetul 17, iară vine la cina Domnului. Ce înțeleg de aici? Este foarte important modul cum venim noi la cina Domnului. Nu putem să venim oricum. Versetul 27 din capitolul 9 spune, mă port aspru cu trupul meu, și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva după ce am propovădit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dumnezeu să ne ajute fiecare. Luther spunea la un moment dat, pe deasupra capului meu trec multe păsări, gânduri, frământări, ispite și așa mai departe, dar nu le las să-și facă cuib. N-au decât să treacă, dar nu le las pe niciuna să-și facă cuib. Eu cred și sunt convins că avem și responsabilități în casa lui Dumnezeu. Libertatea noastră este în Hristos și una dintre responsabilitățile care le avem este că de-aia ne-am pocăit în primul rând, frați și surori. De-aia venim la biserică și de-aia venim la biserică că vrem odată să ajungem mântuiți în casa Lui, acolo sus, în Raiul Lui Dumnezeu. De-aia am plecat cu toți. De-aia am plecat pentru că vrem să ajungem sus cu toții. Știți care este realitatea acum și mai tragică? Capitolul 10. Ia uitați cu ce începe Pavel aici. Pilde de unde? Din Vechiul Testament. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Acum este perspectiva tragică care poate să fie și a bisericilor noastre. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Toți au trecut, toți au ieșit din Egipt. Cât i-a trebuit lui Dumnezeu să-i scoată din Egipt, frați și surori? O noapte. Într-o noapte i-a scos pe toți afară. Și a trebuit aproape 40 de ani să scoată Egiptul din ei. Într-o noapte i-a scos afară din Egipt și 40 de ani s-a chinuit, în ghilimele spus așa Dumnezeu, să scoată Egiptul din inimile lor. Că tot acolo le stătea gândul, la castraveți, la ceapă, la cârnați, nu aveau de astea, nu, carne, nu, sarmale. Tot la astea se gândeau și Dumnezeu a vrut să le scoată din mintea lor. Toți au ieșit din Egipt, da? Ce spune acolo cuvântul Domnului? Nicio unghie. Gândiți-vă că într-o seară unul ștea unghiile acolo, le-o strâns și le-o lua cu el. O zis că nicio unghie nu rămâne aici. Toți au trecut prin mare, nu-i așa? Toți, prin Marea Roșie. Toți au văzut minunile lui Dumnezeu. Ni foame. Ce-o zis Dumnezeu? Mană. Toți au mâncat mană. S-au săturat de mană. Iar o cârtie, iar atâta mană. Le dăm și carne. Și gândiți-vă acolo, nu știu, ne imaginăm puțin așa, cădeau prepelițele din cer, așa vineau jos și ei nu mai mergeau, erau prăjite gata, că era cald, nu? Și le mâncau. Dar într-o zi, ce s-a întâmplat? Le-au rămas carnea unde? Între dinți. Că zice, că o cârtit iar atâta carne. Nu. Vedeți ce este omul? Nu e așa și cu noi. Nu suntem și noi așa oare? Mană, când e mană, nu-i bine, dă-ne carne. Când e carne, iar nu-i bine, dă-ne mană. Știi, tot așa, tot pe dos. Au cârtit împotriva Domnului. În biserică poate să fie realitatea asta lui toți. Toți venim la biserică, toți venim cu gândul de a ne închina înaintea lui Dumnezeu, cred lucrul acesta, toți venim să ne rugăm unul pentru celălalt, ca Dumnezeu să ne ierte personal, toți vrem să ne împărtășim, cei care vor și doresc și care pot să se împărtășească în această zi, dar realitatea poate să fie că cei mai mulți au murit în pustie. Pustia va veni. Pustia va veni, 100% va veni pustia. Dacă nu aduni astăzi hrană, rezervă pentru pustie, murim. Ce au luat ei din Egipt când au plecat? Aur. Mult. Și-au ajuns în pustie și-au strigat copiii misete. Ia aur și bea acum. Mi-e foame. Le-a dat? Le-a dat Moise? Dumnezeu le-a dat. Dar ce s-a întâmplat? Haideți să vedem. O realitate extraordinară. Numeri, capitolul 21. Mergem acum, mă port un pic așa, dar e necesar. De la versetul 4 citim. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Și atenție! Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Primul pas, înspre Hău. Al doilea, și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustiu? Ce înseamnă asta? Și-au pierdut răbdarea. Când au început să vorbească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, și-au pierdut bunul simț, frați și surori. Adică cum? Cine sunt eu să vorbesc împotriva lui? Numai un om fără bun simț face lucrul ăsta. Și când și-au pierdut astea două, și-au pierdut credința. Păi nu le-a promis Dumnezeu când îi scoate din Egipt că El îi va duce într-o țară promisă? Mai credeau? Nu mai credeau, că au început să cârtească. Când și-au pierdut astea trei lucruri, țineți minte, îți pierzi răbdarea, până când, Doamne, până când răbdarea, îți pierzi bunul simț, automat îți pierzi credința. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a trimis niște șerpi înfocați și au fost mușcați și au murit foarte mulți. Tot El face rana, spune cuvântul Domnului, și tot El o leagă. Și spune lui Moise, acum faci un șarpe și îl ridici sus și oricine se va uita la șarpele acela, când va fi mușcat de un șarpe care e pe jos, va fi vindecat. Știți ce am găsit într-o noapte acum la lucru? Și povesteam cu Hanții, cu cumnatul meu, și zic, bă, Hanții, uite ce găsesc, mă, în Scriptura, măi. Știți cine este Nehușat? Ați auzit de numele ăsta? Mergem vreo 7 sau 8 cărți, câteva sute de ani mai încolo, în 2 Împărați, capitolul 18. Câteva sute de ani, frați și surori. Este vorba despre unul dintre împărații lui Iuda, pe nume Ezechia, un împărat bun. Au avut și împărați răi și împărați buni. Ia uitați, hai să citim de la versetul 1. În al treilea an al lui Osia, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său David. Și ce a făcut? A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile și a sfârmat în bucăți, atenție, șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arsesere până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. Imediat după ce Moise a târnat șarpele ăla pe prăjină, vreau să cred, au fost câțiva deștepți și l-au luat și l-au ascuns. Și au zis, ăsta e Dumnezeu nostru. Și l-a dat, când s-a ajuns la bătrânețe, l-a dat la copiii săi, băi, fiți atenți, ăsta l-a povestit și așa au fost, a fost o realitate, nu? Bă, ce, când ne mușcau, ne uitam la el și eram vindecați. Copiii l-au luat, l-au pus bine și când au ajuns ei bătrâni, îl deau la copiilor mai departe. Și tot așa din tată în fiu. Și la câteva sute de ani, și m-am întrebat, cum de nu l-a găsit David pe Nehuștan? Cum de nu l-au găsit alți judecători au fost înainte? Cum de nu l-au găsit Samuel? Cum de nu l-au găsit Gedeon pe Nehuștan? Era ascuns. Și se închinau la el așa pe de ascuns. Și după sute de ani, Ezechia îl găsește și îl nimicește. Ce învățăm de aici? Este o cântare pe care o cânta fratele Tanță de la Cluj. Și el și gesticula și zicea, șarpele cel vechi, care se cheamă cum? Satan. Domnul Iisus într-o zi îl va găsi și îl va zdrobi. va fi zdrobit și legat. Legat și zdrobit. Dar până atunci, șarpele ăsta, care se numește Satan, mai este încă pe pământ și mai reușește să ne mai înșele pe câțiva. Domnul să-l mustre. În pustie ești ispitit și sunt ispitit. Vom fi ispitiți în pustie, să știți. Pentru că este un proverb, l-am auzit zilele astea tot așa la RVE, la Radio Vocea Evangheliei, și spunea, un proverb arab care spune: pustia se formează din prea mult soare. Și predicatorul care predica făcea o paralelă și spunea: atunci când îți merge numai bine, numai soare și numai soare și numai soare, ai grijă că e pericol să devină pustie. Dacă nu este odată pustia, nu crește nimic. Devine pustie, devine nisip numai. Și în pustie sunt și vei fi ispitit. Vei fi ispitit că n-ai apă, în primul rând. Nu stă capul la altceva, să știți, în pustie. Apă, în primul rând. După aceea, puțină mâncare și iar o de la început. Apă, puțină mâncare. 40 de ani, încălțămintea în picioare nu li s-a stricat, hainele de pe ei nu s-au torcit și în fiecare zi, pentru 2 milioane de oameni, făcea cineva un calcul și spunea: 200 de vagoane de tren cu mană în fiecare zi cădea și ei mâncau și se săturau. Și totuși au cârtit împotriva lui Dumnezeu. Am avut ocazia să trecem împreună cu Dana și altă grupare din România să vizităm țara Israel și am fost și pe muntele Sinai și în zona aia unde se presupune că ar fi muntele Sinai, nu se știe sigur. Și am zis, pe undeva, am zis, nici nu-i de mirare că ori cârtit pe undeva. Nu vezi un firicel de iarbă să te uiți 10 de kilometri în zare, nimic. Tot e așa ca și masa asta la care stau eu aici. Asta e culoarea stâncilor, asta e culoarea pietrelor de pe drum. De aia spune și Marea Roșie, că Marea Roșie la un moment dat se ridică niște munți așa și de culoarea asta și munții aia se reflectă în apă și pare cumva așa roșiatică. Dar știți care este vestea frumoasă? Cu toate că în pustie vom fi ispitiți, săriți înapoi la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Care-i mijlocul acum, care l-a pregătit el? Poate fi și lucrurile astea despre care se vorbea și azi dimineață, și vineri seara, și duminica trecută. Armura. Îmbrăcați-vă. Să puteți să ne piept arzăturilor, săgeților arzătoare care vor veni. Ia-ți pe cap, coif. Încinde-te cu adevărul în picioare, râfna Evangheliei păcii, scutul credinței și sabia, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dumnezeu îi spune diavolului când vrea să-l încerce pe Iov, să-l ispitească pe Iov. De asta am citit versetul ăsta 13, că el este în control. Știți cum este el atunci? Hai să vorbim despre încercare acum, când vine câte o încercare peste noi. Spunea cineva așa de frumos, face: e cu ochii pe termostat și cu mâna pe robinet. Când vede că pegălul crește și ajunge în zona aia roșie, imediat închidește. Și atunci iară scade. Ăsta e Dumnezeul nostru. Dar nu este un Dumnezeu care nu mai vrea să ne chinuie, tot de închide și deschide robinetul și... Nu. Eu cred că stările astea, adică sufletești, stările astea de încercare prin care trecem noi, sunt stări pregătitoare pentru ceva. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Atunci când ai prea mult soare, puneți întrebarea: Doamne, nu cumva să ajungă o pustie? că pustia se face de la prea mult soare. Puneți întrebarea și zi, nu zic să ceri încercări din partea lui, nu. Dar ai grijă, ai grijă și fii atent. Fii atent. Domnul să ne ajute. Acum vine la cina Domnului, abia acum. Capitolul 10, versetul 14. Așa e titlul la mine, despre cina Domnului. Și uitați-vă cum începe versetul 14. De aceea, preobiților mei, fugiți de închinarea la idoli. Știți că dacă vorbim acum despre pahar în care este rodul viței, poate să devină asta o închinare la idol? Știți când devine? Când nu-l deosebești. Când nu faci deosebirea între ce este acolo și sângele lui Iisus Hristos. Când nu faci deosebirea între El și altceva. Poate să devină o închinare la idol. De-aia zice aici, fugiți de închinarea la idol. La prima vedere ne-a zis, păi de ce are cina Domnului cu... Că la cina Domnului venim, ne rugăm, ne cercetăm și ne împărtășim și gata. Eu iau paharul în mână și tu îl iei când o să împărțim între noi. Dar dacă în interiorul meu și în interiorul tău nu s-a produs ceva înainte, o transformare dumnezeiască, îl iei degeaba. Degeaba. Există unele biserici tradiționale care spun că egal cum ești tu, din moment ce preotul se roagă pentru aceste elemente, dacă tu te împărtășești, deci acel rod al viței, când l-ai luat, te transformă și pe tine. Eu nu cred așa ceva. Nu poți cu ceva din afară, cu un obiect din afară, să transform interiorul meu. N-ai cum. Singurul lucru care poate să mă transforme în interiorul meu este cuvântul lui Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt. Dacă sunt transformat, dacă sunt înnoit la o viață nouă, atunci paharul Domnului rămâne paharul binecuvântat despre care spune Apostolul Pavel. Versetul 15 și 16 merge mai departe și spune 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Ce este asta? Este un simbol a relației mele cu Iisus Hristos. Împărtășirea cu trupul și sângele lui este un simbol a relației mele cu Iisus Hristos. Este un act al închinării. Cum vestea proastă este că dacă sunt nepocăit și mă împărtășesc, tot nepocăit rămân. Dacă am considera, deci noi folosim la cina Domnului rodul viței și anume must, deci 100% must, deci nu este vin. Unele biserici folosesc și vin roșu. Acum, dacă tu vii nepocăit și eu, hai să-mi iau pe mine acum, vin nepocăit și mă împărtășesc, pot să le beau pe toate. Singurul lucru care se poate întâmpla să mă îmbăt, dacă e vin acolo. Dar de transformat, în interiorul meu, nu se întâmplă nimic. Nu paharul mă transformă pe mine când îl iau în mână, ci eu care țin paharul. În funcție de cum sunt în interiorul meu. Ajunge paharul la mine și îl iau, sau să zicem acum, ajunge paharul la Ștefan și îl ia. Pentru el este paharul binecuvântat. Și momentul următor, în secundă următoare, când ajunge în mâna mea, poate să devină paharul dracilor. Asta este realitatea extraordinară de care trebuie să ținem cont. Pentru că trebuie să venim la cina Domnului, dar nu așa cum vrem noi, ci sfințiți prin însuși sângele Domnului Iisus Hristos. Prețuind jertfa Domnului Iisus Hristos și Domnul să ne binecuvinteze la asta. În vederea asta trebuie să ne cercetăm și ne vom cerceta. De aceea Dumnezeu nu ne lasă în suspans, nu ne lasă așa, ci totul se termină parcă cumva cu un happy end și spune fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce și așa să bea, să mănânce din trupul Domnului Iisus Hristos, să bea din rodul viței, care este sângele Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă, cel puțin, mie mi-a dat mult de gândit lucrurile astea referitoare la cina Domnului. Și cred că trebuie să ne dea și nouă celorlalți și să înțelegem că avem nevoie ca Dumnezeu, în primul rând, să ne ierte pe unul fiecare în parte. Înainte ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Lui, trebuie să facem o rugăciune de iertare. Dar rugăciunea de iertare conține, în primul rând, mărturisire personală. Deci îmi iau un moment, îmi iau timp așa și stau de vorbă numai eu și Dumnezeu. El ascultă, să știți. Ascultă și îi spun absolut tot. Asta, asta, asta și asta. Și trebuie să mai spun și spun și eu de multe ori, la fel cum spunea David, Doamne, sunt păcate de care știu și sunt păcate de care nu mai aduc aminte, care le-am uitat. Dumnezeu le știe. Dar El nu ți le arunca acum în fața ochilor și a zice, uite, și asta ai făcut-o, și asta, și asta, și asta, și asta. În momentul în care Dumnezeu iartă, El iartă pentru totdeauna. Ce iartă El, rămâne iertat. Condiția este, după ce Dumnezeu mă iartă, să nu mai fac, nu? Dar reușim? Reușim? Nu reușim. Dar nu trebuie să ne culcăm acum pe laurii ăștia victorii, că oricum îs păcătos, oricum îs... Știți cum e asta? Băi, dacă toată lumea face, fac și eu. Unde ori merge toți, ori merge și eu. Nu. Petru spune în capitolul 2, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Adică trebuie să faci și tu ceva pentru asta. Nu aștepta ca Dumnezeu acum să te ierte, iartă. Și tu să nu faci nimic după aia. Nu se poate. Caz iar înapoi. Imediat. Diavolul e șmecher. Vine cu același soi de ispite. Și spuneam vineri seara, e șmecher de mii de ani, pentru că au înșelat oameni puternici din Scriptură, pe care îi știm. Și crezi că pe mine sau pe tine nu reușește să ne înșele? Dacă nu suntem îmbrăcați cu armura despre care se spunea? Dacă nu suntem echipați cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, ne va înșela. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, Dumnezeule, spune psalmistul David în psalmul 119. Dumnezeu să ne ajute. Frați și surori, vrem să stăm la masa cu Domnul. Haideți să stăm ridicați. Înainte ca să facem frângerea pâinii, vrem să avem un moment de rugăciune.